naše neduhy sněl. Když pak sestupoval z hory, šly za ním veliké zástupy. V tom přišel jeden malomocný a klanil se mu se slovy: Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš mě očistit. On vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: Já to chci, buď čistý. A jeho malomocenství bylo ihned očištěno. Potom mu Ježíš řekl: Dej pozor, abys to nikomu neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj Bohu dar, který přikázal Mojžíš, na svědectví pro ně. Když vcházel do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník a prosil ho: Pane můj, služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí. Ježíš mu řekl: Já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl: Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknu jdi, jde. Když řeknu jinému přijď, přijde. Když řeknu svému otroku udělej to, udělá to. Ježíš, překvapen tím, co uslyšel, řekl těm, kdo šli za ním: Amen, amen, říkám vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel. Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království. Ale synové království budou vyvrženi do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.
Tak přátelé, všechny vás zdravím v toto krásné nedělní ráno. Dnes budu pokračovat ve výkladech Matoušova evangelia. Říká se, že v Bibli jsou čtyři velké začátky. Genesis, první Mojžíšova, pak Ezdráš, obnova Božího lidu, obnova chrámu, Jeruzaléma, potom samozřejmě evangelia jako třetí a čtvrté skutky svatých apoštolů, to, co se potom dělo po seslání Ducha svatého. Kazatel David Novák se drží té Genesis a já se budu držet Matoušova evangelia. Možná, že bude zajímavé se vůbec zeptat, proč byla sepsána evangelia. Kdo je sepisoval a jaký k tomu měli důvod, nebo komu ho vlastně to evangelium nějak zprostředkovali. Tak třeba u Lukáše je to jasné, tam můžeme hned v prvních čtyřech verších číst: I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, znešený Teofile, aby spoznal hodnověrnost toho, v čem si byl vyučován. Tak Lukáš chce popsat opravdu ten příběh Ježíšův od A až do Z, aby ten Teofil a potom i další měli jasný přehled. Markovo evangelium je zvláštní, má se za to, že je to evangelium úplně první sepsané, a je nejstručnější a je takové akční. Zdá se, že to je evangelium, které psal autor podnikatelům, biznismenům, kteří nemají mnoho času a potřebují ty věci mít jasné, rychle. Tak když se podíváme na Markovo evangelium, tak třeba všechny ty paragrafy, nebo bychom mohli nazvat odstavce jednotlivých kapitol, začínají: Když přišli do Kafarnaum, potom když vyšel ze synagogy, když se po několika dnech vrátil, jednou v sobotu procházel obilím, vešel do synagogy, dále vystoupil nahoru a hned potom vešel do domu a opět se shromáždil zástup. Tak je sama spojka slučovací, samý slovesa, takže to je asi jeden z těch motivů sepsání Markova evangelia. Janovo evangelium je úplně jiné. Ty tři jsou si podobné, takzvané synoptické evangelia, ale Janovo evangelium, bych řekl, je blízké nám Evropanům. Tam se rozebírají témata, jako je láska, jako je pravda, o životě se tam mluví jako o cestě, jsou tam popsány osobní příběhy obrácení, znovuzrození, Nikodém, samarská žena a další. A jaký důvod mělo sepsání Matoušova evangelia? Co vedlo Matouše k tomu, aby napsal své evangelium? Má se za to, že Matouš byl součástí určité skupiny křesťanů, spíše Židů, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista. Tedy Židé, kteří poznali v Kristu Mesiáše. A teď měli zásadní otázky. Jak dál se bude vyvíjet jejich práce? Jak oni se mají chápat uvnitř toho židovského prostředí jako ti, kteří přijali Mesiáše? Já jsem si vypsal pár otázek, které je asi určovali. Tak například se ptají, můžeme pokračovat dál jako reformní hnutí uvnitř judaismu? Do jaké míry máme brát vážně Mojžíšův zákon? Do jaké míry máme zdůrazňovat, že Ježíš je Mesiáš? Jak se chovat k pohanům? Zkrátka byla to komunita, patrně žijící mimo Palestinu, kde byla silná židovská diaspora, usadili si v pohanském prostředí a teď se měli nějakým způsobem identifikovat, měli najít svoji identitu. Tito křesťané nechápali sami sebe jako novou vyhraněnou náboženskou skupinu, ale spíš jako obnovné duchovní hnutí uvnitř judaismu. Podobně to máme i s naší českou reformací. Říká se, že Hus to je před reformace, ne? Hus to právě to je začátek reformace. A Hus nepřišel reformovat katolickou církev. Ani nechtěl založit nějakou novou církev. Hus chtěl, aby ty věci boží měly jít tak, jak mají jít. A proto byly sepsány ty 4 artikuly. Pražské první je hlásání božího slova. Druhá je artikula je přijímání podobojí. To třetí, že kněží nesmí panovat nad lidem. A to čtvrté, pojmenovat hřích ve všech stavech tehdejší společnosti. Tak tedy Matoušova komunita chtěla být vnímána jako součást pravého Izraele. A jako pravý smysl svého společenství, pro co mají žít, nacházejí ve starozákonních prorocích týkajících se spasení národů. V Matoušově evangeliu nacházíme velmi často zmínky o šíření evangelia ve světě, mezi národy, etnos. A to výraz kázat evangelium je běžně spojováno s budoucí evangelizací. To dokreslují další výrazy jako poslat, jít, zvěstovat, svědčit, učit, kázat, získávat. Zkrátka všechno to jsou synonyma pro evangelizaci. Matouš nepochybuje o tom, že základ pro současnou evangelizaci spočívá ve smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Podle Matouše křesťan nacházejí svoji pravou identitu tehdy, pokud mají podíl na evangelizaci světa. A právě toto přesvědčení nacházejí a inspiruje sám Ježíš, který, jak uvidíme v těchto příbězích Matoušova evangelia, se hodně dotýká nejenom Židů, ale bere v úvahu i pohany, aby připravil velikou misi, která potom nastane při vylití Ducha Svatého. Tak my jsme pomalu se dopracovali až do 8. kapitoly Matoušova evangelia. V tom úvodu jsme si něco řekli o blahoslavenstvích, o kázání nahoře. A teď bude zajímavé, to je teorie vlastně, taková teorie, a teď bude zajímavé, jak to vlastně Ježíš praktikoval a co se odehrálo hned po tom, kdy Pán Ježíš sestoupil z hory. Je to zajímavé. Hned v té 8. kapitole je tam několik příkladů uzdravení. Nejprve je to malomocný muž z židovské komunity. A hned na to je další příběh o jistém vojenském poručníkovi setníka, který byl očividně pohan. A Pán Ježíš hned na začátku se mu věnuje a uzdraví ho. Potom tam čteme o tom, že Pán Ježíš uzdravil tchýni apoštola Petra. Potom tam čteme o uzdravení těch lidí, kteří byli posedlí zlými duchy. Čteme tam o zázracích, kteří neviděli nebo byli chromí. Podívejme se tedy na některé principy, které jsou stejné a i do dnešní doby, a co bychom si z těchto textů mohli vzít. Tak uzdravení malomocného. Krátce tento příběh. Malomocný člověk. Do diagnózy malomocenství patřila celá řada symptomů. Nebyla to jenom lepra. Mohl to být nějaká vyrážka, zanícený škrábanec, nějaká růže, až k té suché lepře, ale to musel rozsoudit kněz. Nejhorší ovšem bylo to klasické malomocenství, kdy začaly se měnit barva kůže, začala odpadávat kůže, potom se začalo rozkládat tkáně a zaživa vlastně ten člověk se rozpadl. Byl vyloučen ze společnosti, žil v přísné karanténě, nesměl ani do chrámu, kde by mohl mít nějakou naději. V podstatě to bylo prokletí. Úplná izolace skupiny lidí takto postižených. Čteme to, jak to popsal Mojžíš ve třetí své knize, tak to postižení lidé museli před eventuálním setkáním, už na dálku, se zdravým člověkem volat: jsem nečistý, jsem nečistý. Dnes bychom řekli: pozor, jsem nakažlivý. Museli nosit potrhané šaty, vlasy neupravené, zakrytá ústa, rouška, aby je lidé poznali už na dálku. Žili mimo obec, ve speciálních táborech, někdy i v jeskyních. Tento popis jasně sděluje, že šlo o Žida podléhajícího Mojžíšovu zákonu. My máme trošku malinkou takovou zkušenost při epidemii nemoci COVID-19. Byli někteří v karanténě, stačilo 14 dní, měsíc, a jak je to nepříjemné. Tito lidé byli na celý život odděleni. A tak malomocný riskuje. V podstatě nemá co ztratit. Vidí Ježíše a zástup kolem něj a přiblíží se k němu a na kolenou prosí: pane, jestli chceš, můžeš mě očistit. Nedrží se stranou velkého zástupu, jak měl, ale máme ho klečícího před Ježíšem se zvláštní výzvou. On to Ježíši skoro podsouvá. Kdyby si chtěl, tak to můžeš udělat. Můžeš mě vylečit. Neprosí, ani se ho neptá, zda by to mohl dokázat. Ale jako by mu podsouval: chceš-li, pak to bude možné. Všechnu odpovědnost nechává na Ježíši. Poněvadž kdyby k uzdravení nedošlo a on by byl mezi lidmi, tak porušil zákon a z toho potom plynuly těžké následky. Tak to je to vlastně na Ježíši. On to mohl udělat, ale také nemusel. Ale Ježíš na to říká: jo, já tedy chci. A současně se ho dotkne. To nebylo jenom gesto. Nemocný byl nečistý a stejně tak nečistý byl ten, kdo se nemocného dotkl. Je to jakési kdo z koho. Buď se Ježíš stane nečistým, nebo malomocný čistým. Každopádně zde vidíme základní rysy Ježíšovy služby už na začátku. Ti lidé vyloučení ze společnosti, na okraji, izolovaní, těmto lidem mění jejich úděl. Příběh končí, při tom uzdravení mu říká: nikomu to neříkej a ukaž se knězi. Nemá to říkat zástupům, kteří by určitě velice rádi slyšeli takovéhle zprávy, aby kolem Ježíše nevznikla nějaká pověst léčitele. Ale má se ukázat knězi jako zdravý a naplnit zákon tím, že bude obětovat dar. Ten kněz je důležitý. Jen kněz mohl rozhodnout, že ten člověk je vyléčen a po rituálním očištění se může vrátit do města, do společenství lidí, ke své rodině. Když se kněz dozvěděl, jak se to stalo, musel to být pro něj signál: tady se děje něco zvláštního. A Ježíš řekne: jdi k tomu knězi na svědectví jim. On věděl, že to tito kněží budou těžko schopni přijmout. Ježíš jim chce upozornit na náznak toho, co by se mělo dít kolem osvědčeného, očekávaného příchodu Mesiáše, co potvrdí jeho poslání. Možná si ten kněz měl říct: aha, to není jenom tesař z Nazaréta. To je něco, možná Boží království přichází. Bůh bude dělat něco nového. Už jsme se dočkali. Na to se musíme podívat. Žel, nestalo se tak. Krátce tedy ještě k tomu druhému příběhu. Máme zde velitele, setníka, to znamená člověk, který velel asi stovce vojáků a byl to buď Říman, anebo Řek, každopádně pohan. Na nejvíc možná takový tajný sympatizant. Ježíše nepotkal osobně, jen zprostředkovaně se o něm dozvěděl a když zjistil, že je v jeho městě, vyhledá jej. Má totiž ochrnutého pobočníka, který má velký bolesti. Tam ten řecký text doslova říká, že to s ním praštilo a má a hodně trpí. Je to zvláštní. Pohanský důstojník okupační armády prosí za jiného pohana, Pána Ježíše Krista. Ale Ježíš je připraven toho setníka, toho služebníka nebo pobočníka navštívit a uzdravit jej. Ale je to zvláštní, že setník to nechce. Doslova se Ježíš ptá, mám ho jít tedy uzdravit já? Na to setník říká, pane, nejsem hoden, aby si vstoupil pod mou střechu. Možná to byla narážka na to, že Židé nevstupovali do pohanských domů. A proto pokračuje, řekni jenom slovo a můj sluha bude uzdraven. Tady se nezapře voják, řekni slovo, tedy rozkáž, přikáž. A když rozkážeš, tak se to stane. On má zkušenost, že slovo platí. A když platí a Ježíš řekne, aby byl zdrav, tak bude uzdraven. Setník je příkladem modlitebníků přímluvných modliteb. Přimlouvá se za svého pobočníka. On ale ví, že některým věcem můžete poručit, ale některým to nejde. Amen, amen, pravím vám, na to navazuje Ježíš, tak velikou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. A teď je to tajemství Ježíšova vyučování. Teď jakoby to uzdravování šlo stranou a Ježíš začne vysvětlovat. Amen, amen, to znamená, teďka chci něco velmi důležitého vám sdělit. A to, že voják jistě nerozuměl té židovské věrouce. Nebyl seznámen se zákonem Mojžíšovým. Ale pouze měl naději a věřil v Ježíšovo slovo. Setník věděl, že v případě nemoci, utrpení a bolesti i jeho rozkaz nemůže být splněn. Ví, že potřebuje nějakou vyšší instanci, kde rozkazuje Ježíš. A Ježíš využívá této příležitosti, aby následovníky poučil a připomněl něco z dějin spásy. A tak připomíná tři osoby. Abrahama, Izáka a Jákoba. To jsou tři, ke kterým se Pán Bůh vždycky rád hlásí. Tady je vidíme na hostině v Božím království. A přestože jsou to otcové víry, když se Pán Bůh představuje Izraelcům, já jsem Bůh Abrahamův, Jákobův, Izákův. A tady dokonce sedí tito tři při té velké oslavě Božího království a přestože jsou to praotcové víry, jejich potomci víru ztrácejí. A tak jsou jim za příklad dávání lidé, čteme od východu i západu, tedy lidé z celého světa. A to jsou ty národy, kteří budou jednou Pánu Bohu důvěřovat. Tady si Ježíš připravuje půdu, že i pohané budou součástí Božího lidu. Díky misi mezi pohany, která velmi silně zazní na konec evangelia. A teprve nyní se vrací zase k tomu nemocnému a ten už je uzdraven. Jakoby nemocný hrál vedlejší roli. A je tomu tak, až jde o podstatnější věci. Co je tedy společné pro oba příběhy? To prvé je, že malomocný i setník vlastně stojí mimo společenství Izraele. Jeden je exkomunikován pro svou nemoc a druhý je pohan z okupační armády. Ale oba věří Ježíšovu slovu. A to je povzbuzení pro každého. Povzbuzení k víře. Pán Ježíš nedělá rozdílu mezi lidmi. Věnuje se všem potřebným. Nikdo není vyňat z Boží milosti. To druhé, nemocný, i ten voják, ten přímluvce, radí Ježíši, jak by to měl udělat a co by měl udělat. Doslova, Ježíši, ty to můžeš učinit, je to jenom na tobě. Ježíš tady nereaguje, já vím, jak to mám dělat, nepleť se mi do toho. Já vím, co mám udělat, aby byli oba dva uzdraveni. Ale je velice příjemně překvapen, těší ho, že mu oba tolik věří. A tak jejich víra vybízí k činu. Oba jsou uzdraveni. A tak se ptáme, proč tomu není i dnes? Proč i dnes nemůže Pán Bůh uzdravit každou nemoc a problémy a těžkosti? Často si mě lidé ptají, proč tomu tak není i dnes? A našimi souputníky mimo jiné je nemoc, bolest a smrt. Ve stáří se to dá ještě pochopit, ale když se to stane dětem nebo lidem v plné životní síle, proč se takové zázraky uzdravení nedějí i dnes? Zázrak to je doslova za zrakem. Něco, co není vidět za naším zrakem, ale přesto se to děje. Starý zákon učí, že veškeré problémy lidstva, a tedy i nemoci, jsou důsledkem hříchu. Ale pozor, to neznamená, že konkrétní nemoc je důsledkem konkrétního hříchu. Platí, že všichni lidé jsme hříšní. A to má důsledky na život i na této planetě. A tak vyhlížíme dobu, kdy veškeré nemoci odejdou a člověk se stane novým stvořením. To zaslíbení je krásně popsáno už Izajáši 53. kapitole. Bude to boží služebník, mesiáš, který svojí smrtí a vzkříšením překoná smrt a překoná i nemoci. Tam doslova čteme, jeho ranami jsme uzdraveni. Boží služebník, který svojí smrtí a vzkříšením překonává smrt, přinese úplné uzdravení. Uzdravení a zázraky provázely příchod Pána Ježíše. Dokonce, když Jan Křtitel má pochybnosti, jestli Ježíš je tím mesiášem, tak pošle ty Janovi učedníky s tímto slovem. Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte, slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. To bychom si přáli i dnes. Je možné vypozorovat, že zázraky se dějí zvlášť tehdy, když Bůh začíná něco nového. Přichází to v plné síle. Celá kapitola 8 až do 10. kapitoly, ta první třetina Matoušova evangelia, to je zázrak na zázrak, znamení na znamení. Od poloviny a ke konci to už jsou často dohady s farizeji a zákonníky o tom, co je, jak je to s půstem, jak je to ze sobotou a tak dál a tak dál. Ale ta úvodní pasáž, to jsou veliké zázraky. A tak je tam uzdravení malomocného, uzdravení poručníka, setníka a tak dále a tak dále. Tak podobně všude, kde se děje něco nového z Ducha Božího, tam je moc Boží přítomná. Když potom vznikla církev, tak víme, že dokonce Pavel sahal na šátky a oni nosili a pokládali ty požehnané šátky na hlavu druhých lidí a ti byli uzdravováni. Ani ten Pavel u toho nemusel být. Nebo dokonce čteme, jak tam ztroskotali na ostrově Pavla kousli nějaký jedovatý had. A ti domorodci si říkali, tak zachránil se teda z moře, tak to musí být pěkný lump, že dopadne takhle. A najednou koukají a vidí, že on neumřel. Že dokonce budou něco jedovatého píti a nic se jim nestane. A mohli bychom se podívat na místa, kde bylo probuzení. V Indonésii tam dokonce lidé stávali z mrtvých. A neříkali to nějaký nadšenci, ale velmi konzervativní evangeličtí teologové. Že byli svědky, že se tam děly takovéto věci. Nebo Jižní Korea, buddhistický stát, a dneska je tam více křesťanů než v Česku, která má tak krásnou historii. A můžu pokračovat Filipínama, Argentinou, Čínou. Někteří mají za to, že to jsou zázraky, na které stačí naše víra. Vždyť Pán Ježíš nás pozbuzuje. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A tak zůstane-li tedy člověk nemocen, pak je to asi nedostatek víry nemocného, nebo těch, kteří se za ní modlí a přimlouvají. Ale pozor, takhle nemůžeme zkratkovitě uvažovat. Už na počátku Bible se mluví o důsledcích hříchu. Žena bude mít trápení a porodní bolesti. Muž se bude lopotit a bude sklízet především trní a plevel. Řečeno obecněji, tady jsou problémy těla, i problémy světa. A ti, kteří se pozastavují nad tím, proč křesťané mají trpět, nebo proč nejsou uzdraveni, by měli vlastně říkat, že dobří křesťanští zahrádkáři by neměli mít na svých záchodech plevel. A upřímně věřící křesťanské ženy by neměli rodit v bolestech. Ale takhle to nefunguje. Poněvadž ne se všemi důsledky hříchu si umíme poradit. Proč? Poněvadž dílo spásy ještě není dokončeno. A to bych chtěl dvakrát potrhnout, poněvadž dílo spásy ještě není ukončeno. V Ježíši Kristu započala nová epocha lidstva, a to jeho smrtí a vzkříšením. Ovšem je tu stále ještě jedno ale. Plné zjevení Božího království v jeho moci ještě nenastalo. Teprve přijde. Současnost je vyjádřena tak, že vlastně veškeré stvoření, lidé i příroda kolem nás, trpí a čeká na úplné zjevení Božího království, kde bude absence nemocí, smrti a katastrof. Tak to mohu citovat z Římanům 8. kapitolu. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, když se zjeví sláva Božích dětí. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je v marnost vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy Božích dětí. Víme přece, že veškeré tvorstvo až dodnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekáváme přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Tedy, že člověk trpí nemocemi, válkami, katastrofami, agonii prožívá i stvoření, příroda, vesmír, přichází tornáda, tsunami, zemětřesení, to jsou projevy toho, že úplné vykoupení ještě nenastalo. Uzdravení všech a úplné, jak bychom si přáli, souvisí s dokončením díla spásy. A to se ještě nestalo. Proto s našimi slabostmi musíme bojovat. A ne vždy zvítězí naše přání. Ale máme naději, sám Ježíš to říká. Můžeme se modlit za nemocné, modlit se za jejich uzdravení. Na něco jsme vyzráli, třeba na ten plevel Adamův, nějakým postřikem, roundupem nebo čím, ale vlastně otravujeme přírodu z druhé strany. Horší jsou povodně, zemětřesení, ale nejhorší nevyléčitelné nemoci. A tak jsme pozbuzeni k víře. Nejenom víra v uzdravení, ale víra v druhý příchod Pána Ježíše Krista. Dává nám směr a cíl našeho života. A příchod Božího království v plnosti, to nás posiluje. Ale víme, že už nyní 100% funguje vykoupení z našich hříchů. Máme tedy otevřenou cestu do Božího království skrze bránu, kterou je sám Pán Ježíš. Pán Bůh to má v rukou. A tak dnešní text nás vede k tomu, abychom možná zkoumali, jaké místo v životě sboru má důraz na uzdravování nemocných. Jaké máme zkušenosti. Vyslyšel nás Pán v této věci už? Umíme se úpěnlivě modlit, tlouct na nebeskou bránu? Radujeme se z uzdravení i díky lékařům a novým vědeckým poznatkům? Ale současně umíme se vyrovnávat s tím, že ne vždy jsme vyslyšeni? Tak je to nejlépe, jak to udělali ti dva nemocní a ten, co se přimlouval, nechali to celé na Pánu. Pane, ty když budeš chtít, tak to půjde. Příčinou neuzdravení nemusí být většinou malá víra. Je třeba vidět dál. Utrpení, nemoc a smrt nemají poslední slovo. Nad tím vším je náš Pán a my jsme v jeho péči. Ale přesto se můžeme modlit za uzdravení našich přátel, blízkých a můžeme spolu být svědky té Boží moci, která působí i dnes. Sice ještě ne úplně. Teolog řekne, že se Boží království prolamuje, tedy částečně přichází mezi nás. A těšíme se, až to jednou bude v plnosti.